dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah sari berita penting. Arab Saudi lepas 50 jemaah haji Indonesia jalur undangan Raja Salman. Pemerintah Arab Saudi pastikan pengamanan ketat jemaah calon haji. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia melepas keberangkatan 50 orang jemaah haji asal Indonesia pada Sabtu. Seluruh jemaah haji tersebut berangkat melalui jalur undangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Laporan selengkapnya disampaikan Rama Syidki Pratama.
Kantor Atas Agama dan Pendidikan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta melepas jemaah haji Indonesia jalur undangan Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di sebuah hotel di Jakarta pada Sabtu 8 Juni. Mereka berasal dari tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai kalangan. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Mudi dalam sambutannya mengatakan, jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai 241 ribu orang pada tahun ini merupakan jumlah yang bersejarah karena belum pernah tercapai sebelumnya. Untuk diketahui, jumlah jemaah haji yang datang dari Indonesia tahun ini adalah 241 ribu. Dan jumlah ini merupakan jumlah yang sangat historis karena belum pernah terjadi sebelumnya. Maka dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada stakeholder dan setiap pihak yang telah memberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah ini. Dubes Faisal menambahkan, untuk mencapai visi 2030, Arab Saudi terus mempersiapkan berbagai aspek yang diperlukan untuk mendukung kenyamanan ibadah haji. Salah satu yang dilakukan ialah melalui layanan Fast Track yang memberikan fasilitas dan kemudahan imigrasi jemaah haji sejak berangkat dari Indonesia. Yang menyebut layanan ini tersedia di 3 bandara internasional, yakni Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, Bandara Adi Sumarmo di Solo, Jawa Tengah, dan Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, Kepala Atas Agama dan Pendidikan Kedutaan Besar Arab Saudi, Ahmad bin Isa Al-Hasmi dalam sambutannya mengatakan, di tahun 2024 ini, Arab Saudi memberangkatkan 50 jemaah haji asal Indonesia.
Arab Saudi Arabia dengan segala kemampuannya yang telah terbukti dalam menyelenggarakan ibadah haji dengan segala tempat penerkapan yang diperlukan dan sektor keamanan, kesehatan, dan segala diperlukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan di tahun ini, sebagaimana biasanya, beliau memberangkatkan haji dari berbagai negeri, dan di Indonesia ini insyaallah Ta'ala akan berangkat lebih dari 50 orang tamu dari berbagai tokoh di negeri ini.
Al-Hasmi menjelaskan bahwa haji undangan ini merupakan program dari Kementerian Agama, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi yang langsung diperhatikan oleh Menteri Abdul Latif Al-Syaikh. Selain Duta Besar dan Atas Agama dan Pendidikan Arab Saudi, acara pelepasan juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno. Dari Jakarta, Rama Syidki Pratama melaporkan untuk Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berita selanjutnya, Indonesia menyoroti pentingnya negara-negara D8 untuk terus mendorong tercapainya gencatan senjata di Palestina. Untuk itu, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, negara-negara D8 harus menggunakan pengaruh agar lebih banyak negara yang mengakui Palestina. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Minggu, Menlu Retno juga menyoroti pentingnya negara-negara D8 terus mendorong agar Palestina dapat menjadi anggota penuh PBB. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri Negara-Negara Developing Aid atau D8 di Turki yang secara khusus membahas mengenai perkembangan situasi di Gaza. Selain itu, menurut Retno, negara-negara D8 juga harus terus menyuarakan pentingnya kelancaran bantuan untuk rakyat Palestina.
Nomor satu, negara D8 harus terus menggunakan pengaruh agar lebih banyak negara yang mengakui Palestina. Nomor dua, kita harus terus berupaya mendorong agar Palestina dapat menjadi anggota penuh PBB. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi kita harus terus berupaya. D8 harus menjadi driving force bagi upaya ini. Nomor tiga, negara D8 harus terus menyuarakan pentingnya kelancaran bantuan atau unhindered humanitarian assistance dan mendukung kerja UNRWA. Tentunya, bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara anggota. Yang penting adalah spirit solidaritas kita.
D8 didirikan untuk memajukan perdagangan, peran dan postur di forum internasional, serta kesejahteraan masyarakat. Anggota D8 adalah Indonesia, Turki, Malaysia, Mesir, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria. Semua negara anggota D8 juga merupakan anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Selain menekankan pentingnya gencatan senjata di Palestina, Indonesia juga menyoroti pentingnya kesatuan di antara negara-negara anggota D8. Menurut Menlu Retno, kesatuan D8 sangat penting, artinya untuk membantu Palestina dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Berita selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta perbankan untuk turut serta memberantas aktivitas judi online atau daring yang kian marak, di mana salah satu upayanya dengan membangun sistem untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Dilansir Antara di Jakarta pada Minggu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Suara mengatakan, aktivitas judi online merupakan salah satu aktivitas yang banyak diadukan oleh masyarakat kepada OJK. Maraknya aktivitas judi online juga kerap menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Menurut dia, aktivitas pelacakan terhadap transaksi perbankan yang terkait judi online tidak mudah. Hal itu karena nominal transaksi yang terkait judi online tidak selalu bernilai besar. Menurut data OJK, terdapat sekitar 5.000 rekening yang diblokir karena teridentifikasi digunakan terkait kegiatan judi online. Mirza mengatakan, industri jasa keuangan akan terus berupaya membantu pemberantasan judi online. Berita selanjutnya, Ketua Asosiasi Diplomat Indonesia atau ADI, Lalu Muhammad Iqbal, pada Minggu menyampaikan, asosiasi akan menyelesaikan kode etik diplomat Indonesia pada tahun ini. Dalam acara Fun Walk and Gathering di Jakarta, Iqbal yang juga juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan, semua hal yang berhubungan dengan kode etik diplomat akan diselesaikan oleh ADI dan penetapan kode etik akan dilakukan pada Kongres Luar Biasa ADI yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024. Kedepannya Iqbal berharap, ADI akan terus bertumbuh menjadi wadah yang memberikan manfaat untuk para diplomat Indonesia. Dalam acara yang dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansuri itu, diluncurkan pula inisiatif kerjasama ADI dengan sejumlah instansi seperti BNI, Mandiri, dan BRI untuk meningkatkan pelayanan optimal untuk para diplomat. Asosiasi Diplomat Indonesia resmi berdiri pada 21 Desember 2023 yang ditetapkan melalui Kongres Pertama Organisasi Profesi Diplomat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Asosiasi dibentuk dengan tujuan untuk mengayomi dan meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kesejahteraan diplomat. Selain itu, asosiasi tersebut juga bertujuan untuk memberi advokasi dan menegakkan kode etik dan kode perilaku diplomat. Asosiasi tersebut beranggotakan seluruh pejabat fungsional diplomat yang ada di Kementerian Luar Negeri dan di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Beralih ke berita internasional, pemerintah Arab Saudi memastikan memberikan pengamanan secara intensif dan menyiagakan aparat di lapangan untuk menjamin keamanan dan keselamatan jemaah calon haji dari berbagai negara pada musim haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Dikutip dari Antara di Jakarta pada Minggu, Direktur Keamanan Publik dan Ketua Komite Keamanan Haji Letnan Jenderal Muhammad bin Abdullah Al-Basami saat konferensi pers di Pusat Operasi Keamanan Terpadu 911 di Makkah, Arab Saudi, mengatakan petugas keamanan siap menghadapi segala sesuatu yang dapat mengganggu keamanan atau ketertiban dengan mencegah berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan jamaah. Dia memastikan petugas keamanan akan berjaga sepanjang waktu secara intensif dan bakal merespons cepat seluruh laporan pengamatan keamanan sesuai prosedur yang tepat. Selain itu, pihaknya juga mengintensifkan patroli, baik untuk mengawasi kelancaran lalu lintas, keamanan maupun penegakan hukum di pintu-pintu masuk ke kota Mekah, tempat-tempat suci, serta jalur-jalur menuju wilayah itu. Demi memastikan keamanan para jemaah dari mulai kedatangan hingga keberangkatan, Al-Basami melarang orang-orang yang masuk ke wilayah itu tanpa mengantongi izin tinggal atau visa haji. Seluruh rencana pengamanan, pengaturan lalu lintas, serta rencana pengelolaan jemaah, menurut dia, telah disusun berdasarkan kajian serta evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Komandan Pasukan Darurat Khusus Kepresidenan Keamanan Negara Mayor Jenderal Muhammad bin Makbul Al-Omari menambahkan selain aparat keamanan, pasukan darurat khusus juga diterjunkan dan disebar di tempat-tempat suci di kota Madinah maupun Mekah. Pasukan darurat khusus merupakan salah satu unit pasukan keamanan yang diturunkan setiap kali diperlukan untuk memberikan keamanan baik di kawasan Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Berita selanjutnya, Dewan Menteri Negara-Negara Kelompok Negara Berkembang D8 pada Sabtu menyerukan gencatan senjata segera, permanen dan tanpa syarat, serta penghentian agresi Israel terhadap Palestina di Gaza. Dilansir Antara, deklarasi bersama yang dikeluarkan D8 itu juga mendesak semua negara untuk memastikan Israel mematuhi langkah-langkah sementara yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional atau ICJ. Pernyataan itu juga menegaskan kembali semua resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa serta organisasi-organisasi internasional lain terkait Palestina, kejahatan pasukan Israel, hak rakyat Palestina atau kebebasan, dan kemerdekaan di seluruh wilayah yang diduduki sejak 1967. Pernyataan itu juga menyebutkan penegasan negara-negara tersebut bahwa perdamaian yang adil, abadi, dan menyeluruh adalah satu-satunya jalan untuk menjamin keamanan dan stabilitas bagi seluruh rakyat di kawasan itu. Pernyataan tersebut juga mendesak semua negara, terutama mengingat genosida yang sedang berlangsung serta pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan norma-norma kemanusiaan untuk menekan dan menghentikan kejahatan yang dilakukan pasukan Israel terhadap warga sipil Palestina. Hujan lebat bersama dengan meluapnya bendungan utama menyebabkan banjir bandang di Sydney pada Sabtu mendorong upaya penyelamatan dan perintah evakuasi di beberapa daerah dataran rendah setempat. Dikabarkan dari media lokal, otoritas setempat melakukan 13 upaya penyelamatan dan menerima 297 permintaan bantuan dari penduduk di Sydney selama 24 jam, menurut lembaga penyiar setempat SBS News. Dilansir Antara, layanan darurat negara bagian New South Wales SES dalam pernyataannya mengatakan bahwa setidaknya 10 perintah evakuasi darurat dikeluarkan untuk wilayah pinggiran di barat laut kota tersebut. Masyarakat yang tinggal di tepi sungai diperingatkan akan resiko banjir setelah bendungan yang menyediakan 80% air minum di Sydney itu mulai meluap setelah hujan lebat. Meskipun luapan air dari bendungan Warragamba, barat daya Sydney, telah melambat dan curah hujan telah bereda, namun resiko banjir masih tetap ada. Masyarakat tepi sungai diperingatkan untuk mengungsi atau bersiap terisolasi akibat banjir. SBS News melaporkan bahwa luapan air mengalir melalui sistem Hawkesbury Nepean, membuat sungai meluap meskipun curah hujan deras telah berkurang. Ini menandai 3 bulan berturut-turut bendungan meluap. Debit sungai Hawkesbury naik menuju tingkat banjir besar di North Richmond pada Sabtu pagi. Namun tampaknya mencapai puncaknya di bawah batas tersebut tak lama setelah pukul 8 pagi waktu setempat. Perakiran cuaca memperingatkan bahwa banjir besar bisa terjadi di barat laut Sydney, kota berpenduduk sekitar 5 juta jiwa pada Sabtu malam. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini membahas mengenai Komisi 1 DPR setujui hibah peralatan militer dari luar negeri. Komisi 1 DPR RI menyetujui penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alphahankam dari Korea Selatan berupa satu unit kapal Petro Combat Corvette atau PCC Buchon 773 bekas untuk TNI Angkatan Laut. Persetujuan tersebut menjadi salah satu poin yang disepakati dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI bersama Panglima TNI, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Muhammad Herindra mengatakan bahwa kapal buatan tahun 1988 itu masih berada di dok atau perbaikan di Korea Selatan. Pengiriman ke Indonesia menunggu struktur dan mesin kapal diperbaiki terlebih dahulu sehingga dalam kondisi siap layar. Herindra menjelaskan anggaran perbaikan untuk satu unit kapal itu sekitar $35 juta atau sekitar 569,97 miliar rupiah. Ia menambahkan sumber pembiayaan untuk perbaikan akan dianggarkan pada rencana strategis Kementerian Pertahanan tahun 2025 hingga 2029. Herindra menjelaskan kapal PCC Buchon 773 memiliki panjang 88,3 meter dengan jarak tempuh 7.400 km. Kapal itu juga memiliki kecepatan 32 knots, serta memiliki persenjataan meriam artileri 20 hingga 40 mm. Selain itu, Komisi 1 DPR juga menyetujui penerimaan hibah dari Brunei Darussalam berupa 2.618 butir munisi 76 mm naval gun Otto Melara kepada TNI Angkatan Laut. Selain menerima hibah, Komisi 1 DPR menyetujui pula pemberian hibah senjata dan amunisi berupa 150 pucuk senjata SS-2 V5, 20 pucuk pistol G2 Elite, 500 ribu butir munisi kaliber 5,56 mm, dan 500 ribu butir munisi kaliber 9 mm dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kepada Pasukan Khusus Angkatan Darat Kerajaan Kamboja atau Special Forces Command of the Royal Cambodian Army. Menurut Herindra, senjata dan amunisi baru tersebut diproduksi PT Pindad yang berasal dari pengadaan Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021 dengan nilai hibah sejumlah 8 miliar rupiah. Sekian sorotan minggu ini. Saya awali dengan peristiwa 9 Juni 1992, pemilihan umum legislatif di Indonesia. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia periode 1992 hingga 1997. Pemilihan umum ini diikuti dua partai politik dan satu golongan karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Sebagai pemenang mayoritas, hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya. Beralih ke peristiwa 9 Juni 2006, Piala Dunia FIFA 2006 dibuka. Piala Dunia FIFA 2006 merupakan edisi ke-18 dari Piala Dunia FIFA yang putaran finalnya diselenggarakan di Jerman 9 Juni hingga 9 Juli 2006. Turnamen ini dimenangkan Italia setelah memenangkan pertandingan final atas Prancis setelah melalui adu penalti dengan skor 5-3 setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit pertama dalam pertandingan final di Stadion Olimpiade Berlin. Sementara tuan rumah Jerman meraih juara ketiga setelah menang dengan skor 3-1 atas Portugal dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Stadion Gottlieb Daimler Stuttgart. Saya akhiri dengan 9 Juni 2012, Hari Coral Triangle. Coral Triangle Day atau Hari Segitiga Terumbu Karang diperingati pada 9 Juni untuk merayakan dan meningkatkan kesadaran akan konservasi dan perlindungan laut, terutama di Coral Triangle, pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Hari ini dirayakan oleh individu, organisasi, dan perusahaan yang terkait dengan terumbu karang. Hari Segitiga Terumbu Karang diperingati pertama kali pada 9 Juni 2012 bersamaan dengan Hari Laut Sedunia pada 8 Juni. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mantra apa entah yang istimewa. Jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri. Hingga kini masih selalu menanti. Nanti terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya. Aku mau dengar jawabnya. Sana mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai cabang olahraga angkat besi menambah jatah tiket atlet Indonesia ke Olimpiade Paris. National Olympiad Committee, NOC, atau Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, terus berjuang mendapatkan jatah tiket ke Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya, Indonesia sudah meraih 20 tiket untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga terbesar di dunia. Namun, pada awal Juni 2024, NOC melaporkan ada tambahan 1 jatah tiket dari atlet angkat besi. Dipastikan sebanyak 21 atlet Indonesia akan tampil pada ajang Olimpiade Paris 2024 yang akan berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 dengan menghadirkan 32 pertandingan dari cabang olahraga yang berbeda. Seperti dikutip dari keterangan NOC Indonesia, per 3 Juni 2024, Indonesia berhasil menambah daftar atlet yang akan mengharumkan nama bangsa di pentas tertinggi olahraga dunia tersebut. Atlet angkat besi Nurul Akmal menjadi wakil Indonesia ke-21 yang sukses merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Hal tersebut dipastikan melalui rilis dari International Weightlifting Federation atau IWF yang menyiarkan tentang peringkat akhir atlet-atlet yang akan berlaga di Olimpiade Paris. Sebelumnya sudah ada 2 lifter angkat besi yang lolos, yakni Rizky Juniansyah dan Eko Yuli Irawan, mengambil tempat di Olimpiade Paris 2024 untuk cabang olahraga angkat besi sebelum Nurul Akmal. Saat ini, Nurul Akmal menemani wakil-wakil Indonesia lain dari 9 cabang olahraga berbeda yang telah lebih dulu mengambil tempat di kasta tertinggi kompetisi olahraga dunia tersebut. Bulu tangkis menjadi cabang olahraga dengan wakil terbanyak. Terdapat 9 atlet yang lolos dari cabang olahraga panahan. Indonesia mengirimkan 2 atlet, yaitu Arif Dwi Pangestu dan Diananda Hoirunisa. Dua wakil lain yang lolos berasal dari Panjat Tebing, Desak Madirita Kusuma Dewi dan Rahmat Adi Mulyono. Rio Waida menjadi satu-satunya wakil atlet selancar yang berhasil mendapatkan tempat di Olimpiade Paris 2024. Cabang balap sepeda sukses meloloskan Bernard Van Aert ke Olimpiade Paris 2024 setelah berhasil melalui kualifikasi Union Cycliste Internationale atau UCI. Di cabang gimnastik ada Rifda Irvana Lutfi dan dari menembak tercatat nama Fatur Gustavian. Atlet rowing atau dayung Indonesia, Lamemo, juga sukses mengamankan tiket untuk Olimpiade Paris 2024. Saat ini NOC masih berharap menambah jatah sisa tiket atlet yang akan berlaga di Paris, karena masih ada cabang olahraga yang dalam kualifikasi. Salah satunya adalah dari Panjat Tebing. Seperti yang dikatakan Chief de Mission Tim Olimpiade Indonesia, bahwa tim merah putih akan memberikan kejutan pada gelaran akbar olahraga di Paris. Sekian Indonesiaku. Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai kuliner, Masakan Manado memang mendominasi sebagian besar provinsi Sulawesi Utara. Salah satunya adalah nasi jaha. Nasi jaha terbuat dari beras ketan, santan, dan jahe. Makanan ini hingga kini masih menjadi primadona. Bila Anda berkunjung ke Sulawesi Utara, selain menjelajah tempat-tempat yang menarik, Anda juga sekalian bisa wisata kuliner dan tentu saja mencoba nikmatnya nasi jaha. Nasi jaha ini mirip dengan lemang yang berasal dari Sumatera Barat. Yang membedakan dengan lemang adalah keunikan rasanya. Nasi jaha memiliki cita rasa jahe. Secara umum di Minahasa, nasi jaha menjadi hidangan khas dalam acara-acara tertentu seperti syukuran tahunan dan pesta pernikahan. Pembuatan nasi jaha ini dibakar menggunakan bambu, beras ketan dan santan sebagai bahan dasar dimasukkan ke dalam batang bambu yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Kemudian, bambu dibakar dalam bara api. Nasi jaha merupakan makanan lezat karena proses pembuatannya menggunakan bambu dan rempah-rempah. Pembuatan nasi jaha ini cukup rumit karena proses masaknya harus benar-benar matang. Selain itu, ketepatan mengukur bahan-bahan yang digunakan untuk membuat nasi jaha juga sangat diperlukan. Sebab jika ukuran bahan yang digunakan tidak tepat, maka nasi jaha akan terasa tawar atau terasa pahit seperti rempah-rempahnya tidak sesuai takaran. Nasi jaha ini biasanya disantap menggunakan abon daging rusa, abon ikan, abon sapi, gulai, dan kari. Sekarang ini jika Anda ingin mencicipi nikmatnya nasi jaha, Anda bisa menemukannya di pasar tradisional, rumah makan, dan juga kafe. Sayangnya nasi jaha ini tidak bisa dijadikan oleh-oleh atau bekal untuk bepergian jauh karena nasi jaha ini hanya bertahan kurang lebih 3 hari dalam suhu ruang. Nasi jaha ini bisa disimpan sedikit lebih lama jika dimasukkan ke dalam kulkas untuk dipanaskan kembali.
Mengaliri cawan hidupku.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Mahasiswa Universitas Erlangga kembali raih prestasi internasional membanggakan. Kali ini datang dari Muhammad Abdillah Royhan, mahasiswa Fakultas Kedokteran Angkatan 2021. Baru-baru ini, Royhan dan tim berhasil meraih gold medal dalam kompetisi International World Young Inventors Exhibition 2024. Kompetisi tersebut diselenggarakan oleh Malaysian Inventors and Design Society di Kuala Lumpur pada 16 hingga 18 Mei 2024. Royhan dan tim berhasil mengalahkan 700 tim dari 15 negara untuk dapat meraih puncak penghargaan tersebut melalui inovasi aplikasi IRAL atau Integrated Running Application untuk penyuka olahraga lari. Royhan mengungkapkan bahwa inovasinya berasal dari pengamatan terhadap masalah yang ada di lingkungan sekitarnya, yaitu obesitas. Dari permasalahan tersebut, Royhan dan tim berusaha menciptakan aplikasi untuk memotivasi orang lain agar rajin berolahraga yang diberi nama Integrated Running Application App Malang atau IRAL. Uniknya IRAL adalah aplikasi berbasis pariwisata yang akan mendorong pengguna untuk melakukan olahraga lari. Ada fitur-fitur menarik yang ditawarkan IRAL, seperti food recommendation, exercise, dan reports. Pengguna dapat mengetahui target lari yang dibutuhkan setiap bulannya untuk hidup sehat hanya dengan memasukkan data seperti berat badan. Selain itu, pengguna dapat memperoleh rekomendasi rute lari yang ada di sekitar serta mengukur kalori yang telah dikeluarkan. Lalu, pengguna juga bisa mengetahui apakah mereka kekurangan kalori atau kelebihan kalori melalui grafik laporan yang tersedia.
Thank you. sepeda sepulang kerja. Kenyang hirup asap kota aja. Klakson kanan kiri berbalasan, wow. Senja di Jakarta.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Tiara Andini. Nama Tiara Andini mulai dikenal sebagai penyanyi sejak mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta nasional. Pada April 2024 lalu, ia merilis single terbaru berjudul Kupu-Kupu. Nuansa musik dalam lagu ini berbeda dengan lagu-lagu Tiara sebelumnya. Kupu-kupu membawa sesuatu yang baru dan lebih fresh dengan membawa nuansa musik dance pop ala 80-an. Diciptakan oleh Lale Ilmanino, Lale dan Ilman dari Malik and the Essentials, dan Nino dari Run. Para musisi yang dikenal sebagai pencipta hits lagu-lagu kekinian. Selain sebagai penulis dan pencipta lagu, Lale Ilmanino juga bertindak sebagai produser. Kupu-kupu merupakan lagu bertema cinta yang menceritakan tentang suasana hati yang berbunga-bunga karena jatuh cinta. Pendengar, inilah Tiara Andini dengan Kupu-kupu. Selamat mendengarkan.
Jantungku terpompa setiap kita. Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara. Bisingkan nada, melantunkan nada. Asmara, anaikah cinta, setangkai bunga, takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga indah hatinya. Cinta, beri pertanda, bisingkan nada, melantunkan nada. Asmara, andai cinta setangkai bunga, takkan buat kecewa. Oh, kan ku jaga indah hatinya. Kan ku jaga indah hatinya.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.